Thuto 14. Lekgoba le le neng la ikobela Modimo. Josefa e ne e le mongwe wa bana ba ga Jakobe. Bomogoloe ba ne ba lemoga gore rra bone o ne a mo rata thata. O akanya gore seo se ne sa dira gore ba ikutlwe jang? Ba ne ba fufegela Josefa le go mo tlhowa. Fa Josefa a ne a lora dilo tse di sa tlwaelegang, o ne a di bolelela bomogoloe. Ba ne ba akanya gore ditoro tseo di kaya gore letsatsi lengwe ba tlile go mo obamela. Seo se ne sa dira gore ba mo tlhoele go feta. Letsatsi lengwe bomogoloe Josefa ba ne ba disitse dinku gaufi le motse wa Shekema. Jakobe o ne a romela Josefa gore a ye go ba tlhola. Ba ne ba mmona a tla le kgakala mme ba rana ba re, "Ra ditoro ke yo wetla." A re mmolaeng. Ba ne ba mo tshwara ba bo ba mo latlhela mo khuting e boteng. Mme mongwe wa bone e bong Juda o ne a re, "Lo seka lwa mmolaya." Bogolo a re mo rekiseng gore e nne lekgoba. Ka jalo, ba ne ba mo rekisa ka madi a tshipi a diselefera di le 20, ba mo rekisetsa bagwebi ba ba Midiana ba ba neng ba ya Egepetwa. Go tswa fong, bomogoloe Josefa ba ne ba ina seaparo sa gagwe mo mading a podi, ba bo ba se isa kwa go rra bone ba re, "A seno ga se seaparo sa ngwana wa gago?" Jakobe o ne akanya gore Josefa o bolelwe ke phologolo ya naga. Jakobe o ne a utlwile botlhoko thata. Go ne go sena ope yo neng a ka mo gomotsa. Fa Josefa a le kwa Egepetwa, o ne a rekisediwa kgosi Potifara gore e nne lekgoba la gagwe. Mme Jehova ga a ka tlogela go thusa Josefa. Potifara o ne a lemoga gore Josefa ke motho yo o ratang go bereka ebile wa ikanyega. Fa nako e ntse ya, Potifara o ne a dira gore e nne ene a tlhokomelang dilo tsotlhe tsa gagwe. Mosadi wa ga Potifara o ne a lemoga gore Josefa o ne a le montle ebile a le maatla. Letsatsi le letsatsi o ne a kopa Josefa gore a tlhakane dikobo le ene. Josefa o ne a tla dira eng? O ne a gana mme a re, "Nnyaa, nka se kgone. Potifara wa ntshepa mme wena o mosadi wa gagwe. Fa nka tlhakana dikobo le wena, ke tla bo ke leofela Modimo." Letsatsi lengwe mosadi wa ga Potifara o ne a leka go pateletsa Josefa gore a tlhakane dikobo le ene. O ne a mo phamola ka diaparo mme Josefa a tshaba. Fa Potifara a boela gae, mosadi wa gagwe o ne a mmolelela gore Josefa o ne a mo tlhasetse. Mme o ne a bua maaka. Potifara o ne a galefile thata mme a tsenya Josefa mo kgolegelong. Mme Jehova ga a ka lebala Josefa. Ikokobetseng ka fa tlase ga seatla se se maatla sa Modimo, gore a tle a lo godise mo nakong e e tshwanetseng. 1 Peter 5:6. Dipotso: bomogoloe Josefa ba ne ba mo dira eng? Goreng Josefa a ne a tsentswe mo kgolegelong? Genesis 37:1-36, 39:1-23, Ditiro 7:9.